Kechir meni malikam, munchoqday ko'zlaringni asrolmaganim uchun. Kechir meni farishtam, sen bilan oila qurolmaganim uchun. Yana kechir meni, senga atab qo'shiq kuylaganim uchun. Yana bir bor kechir meni, bu qo'shiq seni yig'latganim uchun.
O'ylab qarasam o'zi, senda ayb yo'q ekan. Yaxshilab fikr yuritsam, hamma ayb menda ekan. Ko'zim uzgani chiroyingga uchib, uni deganimda ham sen mendan ranjimay, meni degandik. Men esa uni sendan yaxshi deb, seni ko'nglingda ranjitganim.
Kechir, kechir, men deb hayoting barbod bo'ldi. Kechir, 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 men o'zgani sevib seni tashlab ketganim uchun.
Bilmaysan-da, baxtli yuribdi deb meni o'ylaysan-da. Seni o'rning egallab xiyonat qildi-da. Senda ayb hech kim meni sevolmadi-da.
Nolayu qarg'ishing, qara menga urda, men yolg'izman. Nolayu ko'z yoshing, meni baxtsiz qildi, qaytar dunyo ekan.
To'xta, ortingga qara, boshiga kelmoqdaman sen tomonga. To'xta dedim, tingla so'zim mani, kechirimli bo'lsang Alloh kabi. Yo'q demagin, tingla so'zim, birga bo'laylik yo'qarga so'zim. Xiyonatkor qildi meni ko'zim, ey xudo ayt kechirsin ayb bo'lsa.
Kechir, kechir, men deb hayoting barbod bo'ldi. Kechir, 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 men o'zgani sevib seni tashlab ketganim uchun.
Bo'laylik yo'qirga so'zim. Xiyonat ko'r qildi meni ko'zim. Ey xudo, aytgin kechirsin ayb do'zim.